В эфире «Свобода» у Менску 7 раніцы у пражскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Вялікая Брытанія і Нямецчына заклікаюць правесці да канца году міжнародную канферэнцыю ў рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў для абмеркавання магчымасці памяншэння кантынгенту войскаў НАТО ў Афганістане з тым, каб большая частка адказнасці за бяспеку ў краіне легла на Кабул. Супольныя заявы чольнікаў ўраду дзвюх краінаў Гордана Брауна і Ангелы Меркель былі агучаныя ў нядзелю на прэсавай канферэнцыі ў Берліне. При этом они заявили, что до инициативы долучился и президент Франции Николя Саркози. Сегодня у Вене начинается поседжение Международного агентства по энергетике. Чекается, что главной темой обмеркования станут закиды на адрес Ирана в спробах распродавать ядерную зброю. Рада директора, организацию, якую денежат представники 35 стран, у мая разглядит недавнюю справоздачу отчольника МАГАТЭ Мохаммада Эль-Барадея, у якой говорится, что Иран не дал махчимости инспекторам агентства проверить, ці накированная ядерная программа краины выключена на мирные меты. Тегеран адрынае закиды у распроцовцы зброї. Захад пагражае Ірану новымі санкцыямі ў выпадку, калі той не прыпыніць доследы ў справе абагачэння ўрану. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прыбыў у Ашхабад. Гэта першы візіт лідара любой з краіны Лацінскай Амерыкі ў Цэнтральную Азію. Чакаецца, што на перамовах з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Берды Мухамедавым бакі абмяркуюць узмацненне двухбаковай супрацы, асабліва ў энергетычнай сферы. Чавес прасоўвае ідэю стварэння глабальнага нафтавага картэлю па прыкладзе АПЕКу. Гэта ідэя абмяркоўвалася ў Маскве і Тэгеране, які Уга Чавес наведаў учора. Пазней на гэтым тыдні лідар Венесуэлы адправіцца ў Беларусь, а затым у Расію. Тым часам у нядзелю ў сталіцы Венесуэлы Каракасе адбыліся шматтысячныя маніфестацыі прыхільнікаў і праціўнікаў прэзідэнта Уга Чавеса. Удзельнікі акцыі падтрымкі прэзідэнта выказваліся супраць планаў размяшчэння амерыканскіх войскаў на базах у суседняй Калумбіі. Праціўнікі Чавеса абвінавацілі яго ў аўтарытарызме. Днямі ў шэрагу краінаў Еўропы, Лацінскай Амерыцы, а таксама ў Злучаных Штатах прайшлі акцыі, у часе якіх маніфестанты абвінавацілі Чавеса ва ўмяшанні ў справы іншых краінаў і абмежаванні свабода слова ў Венесуэле. На прэзідэнцкіх выбарах у Афганістане па выніках падліку трох чвэрцяў бюлетэняў упэўнена ідзе наперадзе дзейны прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які мае амаль палову ад падлічаных галасоў. За яго галоўнага апанента, былога міністра замежных спраў Абдулу Абдулу, падалі голас крыху болей за 30% выбаршчыкаў. Тым часам былі ануляваныя вынікі галасавання на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах на 450 з 28 тысячаў выбарчых участках. Гэта зроблена з прычыны выяўленых парушэнняў. Прадстаўнікі кааліцыі ў Афганістане абверглі паведамленне, што загад аб авіяўдару выдадзены ў парушэнне нормаў НАТО. Генерал Эрык Трэмблей сказаў правінцыі Кундуз, але інфармацыі ад іх пакуль не было. Губернатар правінцыі паведаміў, што ад авіяўдару загінулі 6 мірных жыхароў, тым ліку дзіцёнак, астатнія 48 былі ваяўнікамі. Каля 2000 студэнтаў Вашынгтонскага універсітэту падлеглі захворванню з сімптомамі свінога грыпу. Эпідэміялагічная лабараторыя штату пацвердзіла, што рэзкае распаўсюджванне грыпу выклікана менавіта вірусам H1N1. Адміністрацыя універсітэту, у якім навучаецца каля 20 тысяч студэнтаў, заяўляе, што яна прытрымлівалася ўсіх прэвентыўных захадаў супраць распаўсюджвання хваробы. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка мае сёння прыбыць у Варшаву для перамоваў аб узмацненні двухбаковай супрацы. Чакаецца, што украінскі лідар сустрэнецца са сваім польскім калегам Лехам Качынскім. Сярод тэмаў абмеркавання будзе супольнае правядзенне Украіны і Польшчы еўрапейскага чэмпіянату па футболе ў 2012 годзе. У Македоніі і Баўгарыі абвешчаная жалоба па загіблых, якія патанулі на македонскім караблі на возеры Ахрыт. Патанулі 15 баўгарскіх турыстаў, усяго на борце было 57 чалавек. У 200 метрах ад берагу карабель разламаўся і патануў на гэтулькі хутка, што ў пасажыраў не было часу апрануць выратавальныя камізэлькі. Ізраіль пацвердзіў намер працягваць будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на крытыку з боку Злучаных Штатаў. Міністр транспарту Ізраіля заявіў сродкам масавай інфармацыі, што ў бліжэйшыя дні прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху прыме рашэнне адносна будаўніцтва сотняў дамоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Зараз на хвалях свабоды прагучыць праграма нядзельнага эфіру, прысвечаная выбарам новага кіраўніцтва Беларускага народнага фронту. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
У пражскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. 5 верасня ў Менску адбыўся з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Галоўнай падзеяй на ім стала абранне старшыні. Новым старшынём партыі быў абраны Алексей Янукевіч. За яго прагаласавала 174 дэлегаты, за ягонага суперніка Лявона Баршчэўскага 144. Сёння мы прысвецім гэтай падзеі значную частку нашай праграмы. Як варта ацаніць вынікі з'езду БНФ? Ці варта назваць гэта канцом пэўнай эпохі або толькі чарговым крокам у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці можна сказаць, што Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка да Віктар Івашкевіч ўжо не выйдуць на першыя ролі ў БНФ, якая іх новая ніша ў палітычным жыцці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць палітолях, рэдактара газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусі і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на вуснаму, прынамсі у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўніцтва партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія ўвайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім Беларускім народным фронце. І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне ўзгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні праязджалі і ўбачылі столік, сцяг саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі саюдзіс і саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасэнюў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадар Кроль, вы сказалі аптымістычная трагедыя, я ўдакладню, всё-таки галоўнае слова трагедыя?
Галоўнае слова аптымістычнае, таму што лёс аўтарытарнага рэжыма, які ўзнік на сколку былой савецкай імперыі, гэта лёс на скон, і я думаю, што ў дастаткова хуткім гістарычнай перспектыве агульная перамога дэмакратычнага працэса, а стала быць і тых ідэалаў, і магчыма арганізацыі, якая іх падтрымлівала яшчэ наперадзе.
Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Алесь Лагвінец, як выглядзіце на гэтыя падзеі? Гаспадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Баршэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу, і гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць, і ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння, яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння, паказвае, што партыя не ёсць прыватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратыя ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў, згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз наадварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні, я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі наконт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях.
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка учорашніх вынікаў з'езду.
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў устрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было Ну, ці амаль не було добрих прикладів, коли у партії мінялося керівництво і що відбувалося у виніку з цієї партії. Звичайно, були розколи у партіях. І от у даному випадку ми бачимо, що розколу не відбулося. Ну, ці ось разі зараз покуль нема підстави навіть розважати на цей конт. Інша річ, що партія при зміні цього керівника поміняла певні свої орієнтири, зробила стратегічний вибір. І подобно, що партія вже буде орієнтуватися не на працю у коаліції найперш, а на працю з тими, хто її по коштовностях, по ідеології більш близькі. І у даному випадку правдоподобно, що це може пойти у тим ліку і на користь партії самої, бо раніше в шерегах партії виникали питання при співпрацівництві з неблизькими ідеологічно структурами, такими як партія комуністів Білоруська і так далі. Узнікали спречки, і ось у даному випадку махчима однодумство буде на користь.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент», присвяченою винікам 12-го з'їзду партії БНФ, який відбувся 5 вересня. Ми протягнемо передачу праз некілька хвилин, а зараз пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Олексієм Янукевичем, яке мій колега Віталь Циганков узяв його учора одразу після обрання його старшинем партії БНФ.
Що ви зараз відчуваєте в цей момент, літерально некілька хвилин після перемоги, чи радість, хвилювання, почуття цього відказу? Які у вас хочуть привалюються?
Безумовно, почуття відказності саме емоційне. Так само є, звісно, певне почуття, не ведаю, як його ліпше креслити, скажімо так, той факт, що шмат які представники нашої фронтовської еліти, більш старшого покоління сьогодні відмовилися вилучатися в СОІМ. Я не скажу, що мене це бентежить, але це сумний для мене факт. І, в общем, я зараз думаю, яким чином можна цих людей все ж таки притягнути до активної партійної діяльності у будущині. І я сподіваюся, що коли вони побачать, что ничего такого страшного с партией не отбывается, никакому парту не избираются там продавать, распускать и так далее, поскольку, на жаль, все-таки шмат таких стереотипов было запущено, неправдивых, то вот эта первая эмоциональная хваля сыди, и они долучатся. Может быть, не с усими отрывается наладить из ног добрые працовные стосунки, але я буду для этого преподавать все намагания, я буду звертаться с просьбой до этих особов, каб они долучались до працы по реализации этого плана. Я думаю, что буду пропоновувати некоторим з їх визначались комісії фронту. І я повторюся, що саме великі сподівання складають на те, що з тягом часу, може бути, пройде 2-3-4 місяці, вони зможуть побачити все ж таки, що партія заправди рухається в тому керунку, який я наметив, який я обіцяв. І емоції заступить місце все ж таки відказності і партійному патріотизму. Я сподіваюся, що вони будуть активно працювати і надалі. Може бути, некий період паузи все ж таки відбудеться.
Що ви скажете тим, хто стверджує, що зараз партія ляже під Олександра Мілінкевича?
Видите, я уже після з'їзду не лишу, що треба нечто казати таким людям. Я думаю, що просто справами в вельми хутким часі ми зможемо продемонструвати, що партія, наоборот, буде виходити з тінню інших політичних сил, буде набувати своє ясне, виразне обличчя. Я думаю, що просто мої справи відкажуть цим людям.
6 років ви були намісником старшини партії БНФ, але поза рамками партії БНФ ви не настільки відомий політик, як, може, інші керівники білоруських політичних опозиційних партій. Що ви збираєтеся з цим робити? Як вам виходить з тінню відомості в цьому вузькому колі на агульному національному рівні?
Видите, я лишу якраз цим великим плюсом, оскільки у нейким ступені ось це старе покоління, воно жорстко асоціювалося в усіх демократичних партіях, не тільки в БНФ, з назвами своїх партій, з певними діяннями, з певними стереотипами. І сьогодні я лічу, я тільки перший представник більш молодого покоління білоруських політиків, які визначали білоруську партію. Думаю, що це наперед в інших політичних партіях. І я лічу, що це є мощним моїм плюсом для того, щоб здобити прихильність, відомість у громадстві. Поскольку сам цей факт, і він з одного боку, я сподіваюся, притягне цікавість у людей, що от у БНФ відбулася така кримінальна зміна. А з іншого боку, певні стереотипи, які замасовані за опозиційними лідерами шмат уже годов, я сподіваюся, що все ж таки вони не розповсюджуються на менш відомих особ у громадстві, таких як я, наприклад. Ну і це дає можливість позиціонувати себе у широкому громадстві з чистого листа, що завжди простіше міняти і ламати ніякі стереотипи.
Говорив Олексій Юнукевич. Падзеі на з'ездзе партыі БНФ падрабязна асвятляліся на нашым сайце свабода.org. Там вы можаце пабачыць таксама фота і відэаматэрыялы са з'езду. Адбываецца на нашым сайце і гарачая дыскусія на тэму з'езду. З некаторымі меркаваннямі наведнікаў сайту вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Піша вольны чалавек з Менску. Шчыра віншую. Няхай у Янукевіча хопіць імпэту і розуму, каб сапраўды падняць партыю. Піша Ілля з Менску. Невядомасць карысная для працы ў КДБ. Для палітыка ў першую чаргу патрэбная вядомасць. А як яе набыць, калі няма доступу ў сродкі масавай інфармацыі? Пры новым кіраўніцтве БНФ пераўтворыцца ў звычайную тусовку. Піша Н. Віншую з перамогай, Алексей. Адбылося тое, што павінна было адбыцца. Піша Віцес. Партыі БНФ канец. Спачатку яе падамнуць пад ліпавага адзінага кандыдата ў прэзідэнта да пазіцыі, стварыўшы ілюзію альтэрнатывы рэжыму, а потым, калі Лукашэнка элегантна пераможа, выкінуць як непатрэбшчыну. Натуральна будуць ізноў 83%, плошчы, якой здрадзяць, кветачкі на плошчы перамогі і абяцанні, абяцанні, абяцанні. Выйсце байкот народам. Усім. І рэжыму, і заклікаючым на выбары ад апазіцыі. І так ужо было на апошніх палатачных выбарах, калі людзі пакінулі ўсіх. Піша фініш. На БНФ можна ставіць крыж. Але гэта адзін у адзін паўтор таго, што было ў 99-м, калі грошы перамаглі ідэю. Піша Юры. Трэба чакаць з'яўлення новай партыі вячорка Баршэўскі-Івашкевіч. З ім не пагаджаецца Корж з Менску. З каго ж яна будзе складацца тая партыя? Тут жа у чым сэнс усяго таго, што мы сёння назіраем на з'ездзе? Давялі пенсіянеры-партфункцыянеры, у першую чаргу вячорка, да таго, што ў партыі папросту нікога няма. 324 чалавекі здольныя прыехаць у Менск ды ўкінуць паперку ў скрыню. Разлічвалі хаця б на 376, не нашкрэблі і таго. Таму я бачу тут не раскол. Я бачу тут адыход на пенсію тых, каму трэба было адыходзіць са 100% відавочнасцю пасля 2001 году. 8 страчаных гадоў на іх сумленні – бадай, што і страчаная ідэя БНФ увогуле.
Гэта былі выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.org, а зараз мы вяртаемся да апраскага акцэнту. Нагадаю, у перадачы бяруць удзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Пыкоўскі.
Працягнем тэму новага лідара ў партыі БНФ. Спадар Кароль, вы доўгі час за сваю палітычную кар'еру знаходзіліся ў кіраўніцтве розных сацыял-дэмакратычных партый. Маецца на ўвазе, што сацыял-дэмакратычны рух, там, дзе найбольш узнікала партыя, яны мяняліся, узнікалі там плыні, фракцыі і гэтак далей. На вашу думку, наколькі важна ва ўнутрыпартыйным жыцці менавіта праца са сваімі аднапартыйцамі? Вось мы маем прыклад БНФ, дзе больш вядомыя для публікі, для грамадзян Беларусі былі былыя кіраўнікі і Баршэўскі, і Вячорка, і Івашкевіч. А Алексей Янукевіч, ён, як высветлілася, мае большую папулярнасць на сённяшні момант сярод канкрэтна дэлегатаў з'езда, актывістаў гэтай партыі БНФ. Дык што ж важнейшае ў партыйным жыцці сёння? Ці увага і праца сваімі аднапартыйцамі, ці нейкая агульнапалітычная дзейнасць? Калі ты займешся агульнапалітычнай дзейнасцю, ты можаш згубіць вось гэта увагу сваіх аднапартыйцаў, і цябе могуць проста замяніць на наступным з'ездзе. Як вы эту дылему вырашалі?
Ведаеце, галоўная рыса якраз працэса маргіналізацыі па ўмовах аўтарытарнага рэжыма адсутнасць сапраўднай шматпартыйнай сістэмы з выхадам ва ўладу. Барацьба міжпартыйная і барацьба за пэўныя палітычныя праграмы, за палітычны курс, яна замкнёна ў партыі на саміх сябе. І вось гэтая барацьба ўнутры, калі яна не мае сацыяльна-палітычнай лесвіцы з выхаду ва ўладу, яна вядзе да перакосаў і ва ўнутрыпартыйнай барацьбе. І адбываюцца тыя самыя спрэчкі і расколы за, па сутнасці, умоўныя пасады. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі – гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І таму галоўнае гэта выйсці на новую хвалю. І вось на новай хвалі і Янукевіч, І тія старі, а докладні, скажем, сталі, гэта яшчэ одна асаблівасць партыі БНФ, што старі, не є старі, сталі, 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажем, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага няма, адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і Беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма. Іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады пакуль што абсалютна умоўныя.
Я хотел бы выказать свои думки на этот конт. Мне подается, что у нашем грамадстве из причины такого авторитарного режима, який існує сегодня, не так шмат людей здольных до политического деяния. Мы часом деяничаем так, как быцем бы у нас існувала демократия, так, особливо внутри оппозиционного сиротку. А в той же час у нас мусить быть иншие методы деятельности и так само оценки того, что отбывается помеж нами и вокруг нас. Так вот же, калі браць прыклад Алексея Янукевича, то ён мне падаецца пэўным узорам мэтанакіраванага паслядоўнага палітычнага дзеяння. Калі ён дамогся, паставіў перад сабой пэўную мэту, і ён яе дамогся, так? І такія дзеянні, яны ў кантрасце з даволі гучнымі палітычнымі заявамі пэўных людзей, якія далёка не заўсёды ўлічваюць наяўныя магчымасці і наяўныя рэсурсы. Ведаеце, мяне ў 2007 годзе на першым сойме пасля свайго абрання на старшыню вельмі здзівіў спадар Баршчэўскі, які казаў, не ацэньваючы стан беларускага грамадства і таксама рэсурсы, які ён мае, казаў пра неабходнасць для Беларусі беларускага Януковіча. У рэшце-рэшт ён атрымаў Янукевіча і адбылася натуральная змена генерацыяў, паколькі маладзейшым, мне падаецца, пакалення, яно больш рэалістычнае ў ацэнцы сваіх магчымасцяў і рэсурсаў і больш паслядоўна іх пераследуе і спрабуе зрэалізаваць. З гэтага гледзяшча, я думаю, што сённяшняя змена ў БНФ, яна вельмі пазітыўная. Мусяць быць маладыя людзі, якія пакуль сёння закрытыя, для іх стаяць велізарныя шлюзы, каб яны змаглі пабываць у інстытутах улады і наўпрост працаваць з людзьмі, але у таго ж Алексея Янукевіча велізарны досвід можа быць большы, чым у спадара Баршчэўскага па непасрэднай працы з выбарцамі, калі ён абыходзіў людзей, кантактаваў з імі непасрэдна. І гэта вельмі важная таксама рыса. Варта пераходзіць на ось не толькі публічныя заявы ў інтэрнэце, так, а на рэальнае дзеянне з аднадумцамі, а таксама рэальнае дзеянне з выбарцамі, калі ёсць наўпроставы кантакт. На вялікі жаль, апасродкаванага кантакту праз медыі агульнанацыянальныя у нас сёння няма.
Любаковскі, як вы бачыце далейшы палітычны лёс Алексея Янукевіча? Ці мае ён шансы вырасці палітыка вядомага не толькі ўнутры партыі? Задаючы гэта пытанне, нагадаю, што ён сам кажа, што хоча быць прэзідэнтам. Апошні раз гэта ён сказаў на нашых хвалях у дыскусіі з Віктарам Івашкевічам напередадні з'езду.
Пакуль што па ўзросце Алексею рана прэтэндаваць на гэтую пасаду, але сапраўды я хачу пагадзіцца з Алесем, што тое, што Алексей Янукевіч ставіць перад сабой, гэта можа выглядаць як некія, можа быць, другарадныя з пункту гледжання такой ідэалістычнага ўспрыняцця палітыкі мэты, ён іх дасягае.
і ён ідзе па прыступках паступова, і што ў беларускіх умовах досыць складана займацца палітыкай, ён ёй спрабуе займацца, і я не магу сказаць, што бачыў за Алексеем Янакевічам нейкія дзеянні, якія выклікалі бы у мяне пытанне з пункту гледжання этыкі ці нешта падобнае. У той час, калі палітыкі больш сталага веку ўжо паспелі заплямяць у некаторых выпадках сваю біяграфію падчас партыйнай барацьбы. Трэба зазначыць, што гэта не абавязкова ёсць плюсам да Янукевіча, бо кулуарная барацьба заўсёды мае вялікае значэнне, і я вось да гэтага з'езда быў не ўпэўнены, што ён сапраўды можа перамагчы, карыстаючыся гэтымі метадамі. Але разам з тым падобна, што у гэтага чалавека паверылі, і як мінімум палова фронту прагаласавала за яго. Іншае пытанне, што другая палова фронту будзе ці чакаць, ці называць яго перамогу на з'ездзе рэйдарскім захопам і нейкім чынам адмоўна рэагаваць. Трэба пачакаць, як гэта рэальна будзе адбывацца. Разам з тым, я вось асабіста не чакаю, што Алексей Янукевіч пачне чысткі ў фронце. Падобна, што ён будзе працаваць з тымі людзьмі, якія былі яму канкурэнтамі падчас вось гэтага з'езду. Ён будзе з імі працаваць, ён будзе нарабіць ім нейкія прапановы, але разам з тым ім самім будзе складана прыняць гэтыя прапановы. Ці знойдуць яны адзін аднаго, ці знойдуць кампраміс у тым, каб захаваць фронт і рухацца наперад, пра гэта я пакуль што не гатовы сказаць. Што тычыцца магчымасцяў вырасці да вялікага палітыка, то тут у нас ёсць досыць забаўны палітычны досвед у Беларусі. Большасць уплывовых у партыях фігур невядомы за межамі партыі, ці вядомы палітолагам, палітычным аглядальнікам, але невядомы шырокаму колу. Разам з тым, некаторыя прадстаўнікі партыі, якія не маюць уплыву ў ёй, шырока вядомыя за межамі партыі і успрымаюцца як нейкія такія рэпрэзентатыўныя прадстаўнікі гэтай партыі. Прафесар Хадыка ўжо доўгі час не меў вялікага ўплыву ў фронце, разам з тым за межамі фронту ўспрымаўся як дастаткова такая прадстаўнічая фігура партыі БНФ. Я не кажу, што так было заўсёды, але апошнім часам было менавіта так. У Янукевіча зараз будзе адваротны досвед, ён ёсць кіраўніком партыі, але шырокія колы яго не ведаюць. Будзе дзеянне, будуць ведаць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы зробім у праскім акцэнце яшчэ адну паўзу, падчас якой прапануем вам паслухаць інтэрв'ю з Лявонам Баршчэўскім. Алесь Дашчынскі гаварыў з ім учора пасля абвяшчэння вынікаў выбараў, былы кіраўнік партыі каментуе абранне новага.
Я рэаліст. Наступная президентская кампанія пройдзе фактычна без удзелу БНФ. То есть это будзе в абозе іншага кандыдата лічыцца партыя БНФ. Это шкада, потому что это ёсць шанец у 2010-2011 годзе. З другого боку, авантурныя заявы про тое, што трэба там разбураць АДС, гэта аслабляе і рэальна аслабіць магчымасці супольнага змагання за паляпшэнне законадаўства выбарчага. Бо ніводная партыя паасобку не можа выставіць тых патрабаванняў, якія будуць успрымацца беларускай уладай і тымі заходнімі структурамі, якія ціснуць на гэта. Рэальнае аслабленне гэтага змагання за лепшую умову выбараў, каму это выгодна, тут можна толькі здагадвацца, но это невыгодна Беларусі это ўсё.
Спадар Лявон, для вас было нечаканым тое, што перамог Янукевіч?
Рашэнне пра балатаванне старшыню я прыняў апошнюю хвіліну, і я не мог пралічваць, чакана ці нечакана, таму што калі я ўбачыў, што пытанне з прэзідэнцтвам сёння не будзе вырашана, тады ў мне не заставалася іншага выйсця, акрамя як паспрабаваць сёння заняць пазіцыю старшыню і вырашыць это пытанне хаця б у бліжэйшай будучыні. Но вы бачыце, што колькасць галасоў, якая аказалася, значыць, супрацьпартыйнай працы па кандыдату, яна аказалася значна большай, чым гэта было бы дапушчальна, каб сапраўды сур'ёзна разлічваць на ўваход у кампанію прэзідэнта.
Многія звязваюць абранне Янукевіча з абнаўленнем у партыі. Якім яно можа быць, на ваш погляд?
Я дастаткова добра ведаю асоб, якія, так сказаць, гаворыць лозунг абнаўлення. Гэта будзе не абнаўленне, гэта сыход в абоз іншых палітычных сіл.
Ці ўдалося пераадолець раскол у партыі БНФ?
Партія БНФ нікуди не зінеться, яна ёсць, яна будзе. І я думаю, што ёй заўсёды будзе прысутнічаць здаровая плынь, якая зможа забяспечыць выхад з гэтага абозу, пра які я сказаў. Гэта, канешна, спатрэбіцца час. Думаю, што каманда, якая прыйшла, яна 2 гады до таго, як наступіць чарговы з'езд, не дапусціць сваёй замены. Але праз 2 гады, думаю, што і больш выстатлікаваная, больш падрыхтаваная моладь партыйная, актыўная, больш рашуча будзе ў партыйнай справы ангажавацца. І такія асобы, вот, як Александр Мехлер, неталенавітый, могуць сябе праявіць. Я думаю, што партыя вернецца на рэйкі, на тыя, якія паставіла гісторыя.
Ці можна гэта параўнаць з той сітуацыяй, калі калісьці на змену Пазняку прыйшоў больш малады Вінцук Вячорка?
Чыннік супрацьпастаўлення поводле ўзросту, это заўсёды прысутнічае, это псіхалагічна прысутнічае. Но я не думаю, што это быў вырашальны чыннік. Вырашальны чыннік гэта быў у тым, што былі мабілізаваны пазапартыйныя ресурсы, каб вплываць на фармат правядзення перадвыбарчых сходаў, асабліва это тычыцца Берасцейскай вобласці, дзе тэрмінова ўступалі ў партыю ў ліпені месяцы групы людзей, каб правесці сходы, выбраць патрэбных дэлегатаў на з'езд. Мы такой маніфестацыяй не займаліся, статут дазваляе так рабіць. Но сутнасць на это значит тое, што этой асобы на завтра пасля з'езду забудуць, у якой партыі яны былі, і ніякай партыйнай працы рабіць не будуць.
Спадар Лявон, вашыя планы далей у партыі?
В этой ситуации до наступнага з'езду нічого рабіць не буду. Я буду контактаваць з людзьмі, з которых я веру. Думаю, буду дапамагаць кіраўніку гарадской арганізацыі Віктору Івашкевічу і буду яго памочнікам і дарадцам.
Гаварыў Лявон Баршчэўскі. А зараз зноў звяртаемся да дыскусіі, якая адбываецца на сайце свабода.орг. З меркаваннямі яе ўдзельнікаў вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Піша дзед: «Старыя ваўкі не хочуць саступаць маладым. Запалітыкаваліся», піша Міронаў. «Нармальная дэмакратычная працэдура. Ганарыцеся гэтым. І я ганаруся тым, што ёсць у Беларусі такая партыя, дзе няма вечна жывых», піша Азэп. Як можна ў камуністычным абозе АДС, які схіляецца да супрацоўніцтва з рускім нацыянал-сацыялізмам, перамагчы рэжым, піша О. Шмат каго яшчэ душыць сіндром, што партыя гэта я. Ну, а мы ў дзяржаве такой жывем, дзе дзяржава гэта ён. Хлопцы, нічога не здарылася. Можаце працаваць, як і працавалі. Ну, не на самых першых ролях хіба што. Ні ад каго БНФ выратоўваць не трэба. Устрымлівайцеся ад рэзкіх заяваў. Піша Ілля Копал з Менску. Кіраўнікі партыі БНФ замест таго, каб якасна рыхтавацца да з'езду, распачалі незразумелае мне змаганне з рухам за свабоду, супрацоўнічаючы ў той жа час з камуністамі. Вось і атрымалі паразу. Піша Васіль. Баршчэўскаму трэба сыходзіць у абоз да Пазняка. Так трэба рабіць і іншым былым дэпутатам апазіцыі ў Верховным Савеце 12-го склікання, а таксама ўсім сумленным палітыкам, калі такія яшчэ засталіся ў партыі БНФ. Хопіць гуляць з карумпаванымі палітыканамі з АДС. Трэба рабіць беларускую справу, дамагацца правядзення выбараў без удзелу Лукашэнкі.
Гэта былі выказванні наведнікаў нашага сайту, а зараз мы вяртаемся да праскага акцэнту. Нагадаю, яго ўдзельнікі сёння палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Давайте адвернемся да той формулёўкі, якая ўжо прагучала па выніках з'езду БНФ, што менавіта Александр Мілінкевіч ёсць галоўным палітычным пераможцам з'езду БНФ. Логіка ў гэтых словах такая. БНФ вырашыл пакуль не вылучаць свого кандыдата на прэзідэнцкія выбары, гэта рашэнне перанесена. Такім чынам, у патэнцыйнага кандыдата прэзідэнта Александра Мілінкевіча пакуль не з'явілася канкурэнта на гэтую ролю з правацэнтрысцкага флангу. З іншага боку, тая групоўка, якая найбольш зацята крытыкавала Мілінкевіча і на з'ездзе, і раней, гэтая групоўка адышла ад кіраўніцтва. Такім чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так адназначна пра гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытанне аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і магчыма выклік і пагроза. Гэта з'езд-рэванш гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тым, каб устрымацца ад вузкапартыйных памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. В аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алесь Лагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуар з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваў бы такія тэрміны, як ляжа, там падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсяго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Гэта вельмі добра. У тым, што тычыцца кандыдатаў падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, мне падаецца, варта рэалістычна вызначыцца, што мы хочам дасягнуць, якая наша агульная стратэгія, якім чынам мы хочам змяніць сітуацыю, зважаючы яшчэ і на тое, што сёння ўлада наўрад ці пойдзе на змены ў заканадаўстве. Трэба вельмі добра асэнсаваць тое, чаго мы хочам дасягнуць, якія нашыя паслядоўныя дзеянні, для таго, каб сапраўды памяняць сітуацыю ў нашай краіне і зрабіць незваротнымі дэмакратычныя змены. Калі казаць пра ўзаемаадносіны Александра Мілінкевіча з іншымі кандыдатамі, то ведаеце, згледзячы часткі лідараў Беларускага народнага фронту і ўвогуле ў дэмакратычным полі, пэўныя выказванні яны больш выглядаюць не як канкурэнцыя ідэяў, а як пэўная рэўнасць. Так, Александр Мілінкевіч гэта палітык адзін з самых паспяховых у дэмакратычным асяродку, і ён якраз ёсць прывабным для маладзейшага пакалення людзей, таму што ён умее аб'ядноўваць вакол сябе і дае магчымасць маладзейшаму пакаленню зрэалізаваць сябе. У дачыненнях з Беларускім народным фронтам, так як і з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй, я думаю, размова будзе ісці пра партнерскія стасункі, дзе кожны з партнераў зможа выказвацца і таксама казаць пра свае якісьці заклапочанасці, свае прэферэнцыі. Будзем прыходзіць да агульных меркаванняў і, самае галоўнае, да агульных паслядоўных дзеянняў.
Павлюк Буковскі, Алексей Янукевіч неаднаразова казаў, што ён ніколі не быў у руху за свабоду і не збіраецца выступаць. Ён выступае за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш тымі, хто ідэалагічна блізкі. Мы сярод ідэалагічна блізкіх я назваў і рух за свабоду, і незарэгістраваную партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або партыйныя, або непартыйныя некія рашэнні руху за свабоду. То бок, для якой структуры ён мае дачыненні, калі раптам узнікае канкурэнцыя ідэяў, што слушна рабіць у дадзенай сітуацыі. На мой погляд, хутчэй за ўсё пры Алексея Янукевіча партыя БНФ не мае усе перашкоды ў супрацоўніцтве з рухам за свабоду, але яны будуць больш прагматычнымі, больш лагічнымі, бо сапраўды шмат якія прадстаўнікі партыі БНФ ёсць сябрамі руху за свабоду, шмат якія прадстаўнікі руху БНФ адраджэнні ёсць сябрамі руху за свабоду. Сапраўды штучныя нейкія перашкоды ў іх працы не маюць сэнсу. Іншая рэч, якую стратэгію партыя будзе выбіраць і ці сапраўды падтрымае, запусцім, Мілінкевіча ў якасці адзінага кандыдата. Я не думаю, што будзе паўставаць менавіта пытанне адзінага кандыдата ў такім кантэксце, хутчэй за ўсё будзе канкурэнцыя ідэяў, ад якіх рухаў, ад якіх партый будуць вылучаныя апазіцыйныя кандыдаты, і хто з іх можа мець большыя шанцы паказаць сябе падчас прэзідэнцкіх выбараў 2010-2011 гадоў. І вось тут у партыі БНФ будзе магчымасць пагандлявацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць, і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты, хутчэй за ўсё, тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявоном Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзены з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду. І хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, ў панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ, бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі за таго, што яны не ўключаны ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя. Партыя БНФ – это вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзіна ў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі ў Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ. Але гэта не выцякае наўпрост з таго, што перамог Алексей Янукевіч, это значыць, што проста партыі БНФ і руху за свабоду трэба будзе знайсці нейкі кампраміс, трэба знайсці агульнае поле для працы. І ў такім выпадку гэта будзе магчыма. Але разам з тым партыя БНФ будзе шукаць, з кім яна і які дзеянняў яна будзе абіраць.
Я б не ставіў так пытанне ў катэгорыях, з кім партыя БНФ. Партыя БНФ сама па сабе, так.
Пазначацца трэба будзе так. На выбарах.
Ну, я думаю, што сённяшняе кіраўніцтва партыі будзе працаваць над тым, каб выкарыстоўваць патэнцыял Мілінкевіча, які ёсць таксама адным з дасягненням партыі БНФ. Мне здаецца, не будзе перабольшаннем, калі я скажу, што моладзь партыі БНФ паўстала ў 2006 годзе на хвалі масавых пратэстаў, на хвалі таксама падтрымкі Мілінкевічу і на хвалі запісу ў рух за свабоду. Запіс вёўся на ўправе БНФ, гэта моладзь засталася ў партыі БНФ. Гэта цудоўна. Цудоўна, што маладыя людзі знаходзяць сябе ў партыі. Гэта як прыклад таго, якім чынам партыя, ці БНФ, ці БХД, могуць далей працаваць у рамках шырэйшай платформы, якая ёсць, ўсё ж такі, пазапартыйная, рух за свабоду.
Самыя цесныя стасункі ў Мілінкевіча з партыі БНФ былі на выбары 2006 года. І рух за свабоду гэта, ну, да, што па з'езду гэта палова партыі БНФ. І таму па разуменні з імі на прынцыповай аснове гэта проста умова актыўнай прэзідэнцкай кампаніі наогул, а не толькі кампаніі БНФ, як і дамоўленасці з астатнімі кандыдатамі. Супраць мангелізацыі, супраць уплыва ўлады ў апазіцыі дэмакратычнай ёсць толькі адзін сродак – гэта паразуменне, якога так не стае нашай апазіцыі, ну і, дарэчы, беларускаму грамадству.
У перадачы «Праскі акцэнт», якая сёння была прысвечаная 12-му з'езду партыі БНФ,
Брали удзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Аліс Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Гаворыць Радыё Свабода, наступная старонка нашай нядзельнай праграмы «Званочкі». У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы ад нашых слухачоў.
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас усё было ў парадку. Слухачы «Свабоды» названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перад усім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў «Радіо Свабода». Званіце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё» ў Мінску. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Добры дзень. Я лічу, што «Новае жыццё» павінна аддаць свой будынак. Па-першае, усялякая ўлада ад Бога. Так што гэта не ўлада загадвае. Па-другое, калі хто запатрабуе верхнюю вопратку, аддай яму і кашулю. Калі хто загадае ісці з ім адну адлегласць, ідзі дзве. Вернікі павінны аддаць будынак і прыплаціць яшчэ.
Сказана нібыта слушна. Але ўявіце сабе сітуацыю, у якой якраз вернікі царквы «Новае жыццё» пастанавілі праверыць хрысціянскія каштоўнасці мінскіх уладаў і запатрабавалі ад іх, ну, не вопратку, а іншы будынак для свае царквы. Паводле гэтай хрысціянскай логікі улады, якім чамусьці спатрэбілася цяперашняе памяшканне храму, павінны даць не толькі новы будынак, але яшчэ некалькі аўтамашынаў, каб вернікам выгадней было гэты будынак наведаваць. Ці так станецца? Я асабіста сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў.
Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі. Вот вы про это Ащемуху, перекладчик некий, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі мы присвячаем так шмат месца в наших передачах, што папракаць нас у недахопе ўвагі да іх не выпадае. Што тычыцца канкрэтна пасылання віншавання ў розным асобам на дзень нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас дэмакратычная перадача. А значыць, калі пачнем пасылаць іх Лукашэнкам, дык слухачы з поўным правам могуць запатрабаваць, каб пасылаць іх і старшыням аблвыканкамаў, ды іхнім дзецям і ўнукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы проста ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Спадарыні Ціне Сакаловіч, дзякую за цытату з Евангеля ад Мацфея. Раздзел 15, страфа 14. Абяцаю, што буду пра яе, гэтую цытату, думаць час ад часу. Але хачу пры нагодзе сказаць вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмухі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. І спадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цытаваная намі прыпавесь аб сляпых паходзіць з Новага Запавету, з Евангелля ад Мацвея. Державне білоруське телебачення – невичерпна криниця натхнення для телефонування на свободу.
Ляжу по БТ і сміх бере. У владі, видать, немає чого більше робити, як тільки за Лукашенка по полю ходити. Цілий світ за ним ходить, голосіння зводить, аж мліє. Робить вигляд, і на ній, що у рослиноводстві розуміє. Давно пора землю. Землеробам отдать, фермерам годовать, их не треба гонять, колесить, колезать. Валерий Корнєвич.
Моє назірання з державного польського телебачення часов розвитого соціалізму повністю супадають з теперішніми назіраннями спадара Корнєвича на білоруським телевізійним матеріалі. Покуль у телевізорі показували урадників, які ходили по полі і вучили господарів, як сіяти жита, у Польщі бракувало і хліба, і до хліба. Як тільки гетія урадовія мудраці зніклі з пальов і екранів телевізора, у Польщі хліба і м'яса стало стільки, що самим полякам не з'їсти. Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чи сапраўды нікому чалавеку нельга знайсці замены при житті? Здається, у Білорусі так думає шмат хто, не тільки гэты спадар.
Один товариш по вашому радіо говорив, що хоч би день прожить без Лукашенки, так он ненавистен. Он не прав. Лукашенко більше 10 лет ми получали газ з Росії по ціні Смоленської області. Вже за это йому пам'ятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, озлобленный.
Але есть и люди, которые думают крыху далей. И за газом по коштах Смоленской области зауважают еще нечто.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, Дороженьки, в их числе, той же самый газ Лукашенко чомусь продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранає, так би мовить, біблійську дилему.
Добрий день, поважана свобода. Ось уже не одно чи чую з усного президента, як ми будемо готові у землянках жити, щоб не потратити суверенітет. Пробачте, наша жена мені такий суверенітет, при якому я буду жити в землянці. Я лепше буду жити у рабстві, але буду раз хоча б год їздити по всьому світу, як люди, і жити як люди, і як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас.
Про тоє, ці варто було габреям заставатися у ситнім єгипетському рабстві, ці вертатися про спустиню в бідний, але свій суверенний Ізраїль говориться шмат у старім заповіті. Подобная дилема, як бачим, узнікає в історії раз по раз. Тепер перед йою стоять і білоруси. Я не маю готового отказу на яє. Пригадаю тільки, що Майсей водзів габреїв по пустині годов 40. Тія з габреїв, які помнили уєжную єгипетську няволю, повимирали. А для тих, хто засталися в живих, Ізраїль видався утульним домом після безлюдної пустині. Наші слухачі не промінули відзначити у своїх телефонуваннях польсько-російську історично-політичну спречку про причини Другої сусвітньої війни. Ось такий дзвінок.
Поважана свобода, завжди з цікавістю слухаю ваші передачі. Подаваються новини, експертиза, правський акцент, вельми слушні, обґрунтовані передачі. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передается выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, ми передали тільки те, що сказав президент Польщі Лех Качинський. Наскільки він був серйозний у своїм виказуванні, тяжко нам міркувати. Але ми у своїх передачах керуємося принципом. Неважно, серйозний чи несерйозний політик, але коли він керує нейкою країною, так лепіше до його прислуховуватися, чим затикати в уші. Ось один усім нам відомий політик у відомій країні, який прийшов до влади у 1994 році, заявив, що це усерйоз і надовго. Ніхто тоді йому не повірив. А бачиться, як вийшла? До речі, про гетого якраз політика наступне телефонування.
Добрий день. Парада для супердемократа. Треба було не тільки сфальшувати вибори на користі позиції, але й посадити потім цю саму опозицію за фальсифікацію виборів.
Коли посадити опозицію, так як би з наступними виборами? На чию користі тоді фальшувати? Отримлюється загвоздка. Міркую, опозицію не посадять. І на гетій оптимістичній ноті давайте сьогодні закінчимо. Дзвоніть, я вас вислухаю. Давайте пропонови. Я на їх відгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимів.
У своєї щотижневої передачі «Дзвоночки» Ян Максимюк обмірковував телефонуванні від наших слухачів.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільним телефоні.
Адрес латинкою svoboda.org/m.
Знайди «Свободу» у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.